Sulaymonning hikmatlari 25-bob. Quyidagilar ham Sulaymonning hikmatlaridir. Bu hikmatlar Yahudo shohi Hizqiyoning odamlari tomonidan yozib olingan. Ishlarni sirli qilish Xudoning shuhrati. Ishlarni tekshirib bilish esa shoh sharafidir. Osmon baland, dengiz chuqur, shohning yuragi ham shunday, uni tushunish qiyin. Kumushdan chiqindini olib tashla, o'shanda undan yaxshi idish yasaladi. Fosqni shoh oldidan chiqarib tashla, shunda shohning taxti haqiqat bilan mustahkam bo'ladi. Shohning oldida o'zingni yuqori qo'yma. Ulug' odamlar turganda to'rga chiqma. Chunki o'zing ko'rib turgan asl zodalar oldida birov seni poygakka churgandan ko'ra to'rga o'ting degani yaxshiroq. Shoshilib arz qilma. Oxirida qo'shnilarning oldida uyalib qolsang nima bo'ladi? Qo'shningning o'zi bilan gaplash. Sirni boshqalarga ochma. Bo'lmasa, eshitganlar seni uyatga qo'yadi. Noming bir umrga yomon bo'ladi. O'z o'rnida aytilgan so'z tilla uzukka qo'yilgan yoqut ko'zdaydir. Dononing tanbehi tinglagan quloqqa tilla sirg'a va oltin bezakdaydir. Sadoqatli xabarchi uni yuborganlarga jazirama o'rin paytidagi salqin suvdaydir. Xo'jayinining qalbini sevintiradi. Qilmagan sovg'asi bilan maqtanadigan odam yomg'irsiz bulut va shamol kabidir. Sabr toqat bilan gapirilsa, amaldor ham ko'nadi. Muloyim so'z toshni ham sindiradi. Asal topsang, yetarlicha yegin. Ortiqchasi qayt qildiradi. Qo'shningnikiga hadeb kiraverma. Bo'lmasa sendan bezib, yomon ko'rib qoladi. O'zgaga qarshi soxta guvohlik bergan odam bolta, qilich, o'tkir o'qqa o'xshaydi. Tashvishli kunda vafosizga suyanish, singan tish va cho'loq oyoqqa ishonish kabidir. G'amgin odam oldida qo'shiq aytish, ayozda ust boshini yechib tashlaganday, jarohatga sirka surtish kabidir. Dushmaning och bo'lsa, ovqat ber. Chanqagan bo'lsa, suv ichir. Shunda uning boshiga yonayotgan cho'g' yiqqanday bo'lasan. Egamiz esa seni taqdirlaydi. Shimoldan esadigan shamol jala, g'ibat esa g'azab keltiradi. Urushqoq xotin bilan keng uyda yashagandan ko'ra loy tomning bir chetida yashagan yaxshiroq. Uzoq yurtdan kelgan xushxabar charchagan odamga sovuq suv kabidir. Fosqqa bosh ekkan solih loyqalangan buloq va buzilgan quduqdaydir. Ko'p asal yeyish yaxshi emas. Izzat talab bo'lish ham hurmat keltirmaydi. O'zini tuta olmaydigan odam devorsiz vayrona shahar kabidir.